Hovorí sa vede, alebo odvetviu vedy, ktoré má taký zvláštny názov, volá sa mechanochémia. A o tom sa budeme dnes baviť, čo to vlastne znamená. Ale je to v podstate odbor, ktorý sa venuje veľmi špecifickým materiálom, veľmi špecifickému spôsobu spracovania látok. Takže sám som veľmi zvedavý, čo sa dnes dozviem. Mojím hosťom je dnes laureát SS Science Award v kategórii výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov, Matej Baláš. Matej, vítaj.
Ahoj.
Som rád, že si prišiel z ďalekých Košíc. Takže vítaj ešte raz. Ty pracuješ na Ústave geotechniky Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Už ten názov geotechnika je také, že má to niečo spojenie so zemou, alebo prečo geotechnika? Vieme si aj k tomu niečo povedať?
Áno, tak to naše, ten náš ústav, tak on je pôvodom banický. Uh-huh. Dlhé roky vlastne aj v názve sa volal Banický ústav SAV. Vznikol, keď sa nemýlim, v roku 1958, tam tie názvy sa nejako menili a myslím si, že od roku 1976 mal ten názov Banický ústav. No a potom baníctvo postupne na Slovensku ako išlo dole vodou, no a v tom roku 1993 bol prijatý ten súčasný názov. My máme 5 vedeckých oddelení a jedno z nich je teda to oddelenie geotechniky, ale v podstate ten názov ako zastrešuje ako keby všetko zatiaľ, ale no, ono by to mohlo byť aj lepšie zvolené. Tam aj nejaké diskusie prebiehali o nejakej zmene a tak, ale zatiaľ k tomu nedošlo, lebo to zameranie, ktoré aj napríklad my, čomu sa venujeme, tak veľmi s tým nesúvisí. A potom sú tam ďalšie oddelenia, ktoré sa venujú napríklad čisteniu odpadových vôd, napríklad po tej banskej činnosti a tak. Takže tá geotechnika samozrejme súvisí s tým, v podstate trošku aj s tým letím, o ktorom sa budeme rozprávať. Ale v princípe
nie až tak veľmi.
Nie až tak veľmi.
Jasné. Ako si sa ty dostal k vede? To je vždy taká klasická otázka na začiatok, aby sme si trošku pozreli tú cestu. Že čo ťa nasmerovalo tým smerom k tomu, čomu sa venuješ dnes?
Tak túto otázku mám veľmi rád, lebo mám tam také ako, také by som povedal, že teplo cítim, lebo je to vlastne motivácia prišla z rodiny od otca, ktorý v podstate pôsobí v rovnakej oblasti. Zo začiatku to bolo také, samozrejme, veľa som nerozumel, on ešte používal aj tie také, dnes už by som povedal, archaické ako slova, ako separát, alebo ašpirantúra. Vlastne. Hej, to som nerozumel veľa vtedy, ale proste s otcom doteraz mám výborný vzťah a tak som videl, že aj on je spokojný v tom živote, že vie si aj niečo pocestovať, ale vie si nájsť čas aj na rodinu. No a potom samozrejme, už ako keď som bol väčší na tej strednej škole, tak tam ma ovplyvnila pani profesorka Hajduková, ktorá ma učila chémiu. Tak vtedy som sa teda rozhodol, že pôjdem týmto smerom. Ešte som tam mal nejaké také úvahy ohľadom športového komentátora.
Áno, to som niekde zachytil. Si chcel byť športový komentátor?
Áno, ale nakoniec zvíťazilo to také ako rodinné, by som povedal, lebo ako komentátor asi by som bol dosť rozcestovaný.
No, asi áno.
Takže takto. No a to, že vyslovene, že veda ako potom už počas tej vysokej školy, v podstate už keď som sa tam aj prihlasoval, tak som to tak bral, že by som chcel ostať v tej oblasti, ak by sa podarilo. Tam na tú chémiu v tej dobe, neviem ako to je teraz, ale veľa ľudí si to dávalo len ako nejakú takú poistku napríklad popri medicíne. Aha. Že napríklad stráviť niekde rok, ak ich nezobrali na medicínu a potom sa zase prihlásiť. A doteraz si pamätám slova nášho pedagoga, ktorý vtedy vlastne nás mal aj na starosti a hovoril, že pozrite sa doľava a doprava vedľa seba a dúfajte, že vy budete ten jeden z troch, kto ako ostane do konca. Lebo sme mali fakt asi 90 ľudí na začiatku a nakoniec nejakých 30 ako skončilo. Ale to boli skôr také dôvody. Samozrejme, niektorí aj nezvládli to štúdium, ale niektorí aj sa rozhodli pre iné.
Či brali tú chémiu skôr akože dobrá príprava na príjmačky na ďalší rok?
Aj, boli aj takí.
Jasné. OK, tak poďme k tej mechanochémii, lebo je to také zvláštne spojenie. Trošku indikuje, že čo by to asi mohlo byť, čak teda mechanika a chémia. Ale teda poďme si to vysvetliť do podrobností.
Tak výborne si začal. Ja to každému hovorím týmto spôsobom, že je to spojenie nejakej mechanickej sily a chémie. Čiže úplne zjednodušenie, možnosť robiť chemické reakcie za využitia mechanickej sily alebo mechanickej energie, ktorú dodávame tým lecím telesám a zároveň vlastne práškom, ktoré sa melú pomocou mletia. Je to veľmi širokospektrálna metóda, môže sa použiť na veľmi veľa vecí, či už je to spracovanie odpadov, alebo prípravu nanočastíc, klasickú chémiu ako organické reakcie, to je v dnešnej dobe taký veľmi veľký boom, lebo zo začiatku to nebolo také populárne v tejto oblasti. Ale ja si myslím, že tak okolo milénia sa tomu začali venovať aj veci z toho západného sveta viac. No a teraz nedávno aj bol založený časopis odborný, ktorý sa vyslovene venuje mechanochémii. To som si robil srandu pri tom odovzdávaní tých cien Asset Science Award. Tak tam myslím si, že nejak v útorok otvorili ten časopis a štvrtok som tam poslal článok, že ja som bol vlastne prvý, kto tam poslal. Takže je to taká aj klasická vec, ako čo sa týka nejakého založenia alebo nejakých prvých takých experimentov alebo skupín, ktoré sa tomu venovali, ale to bolo v Sovietskom zväze a vlastne tam to by som nazval ako takú kolisku tej mechanochémie. Ale ako hovorím, no potom sa to stále viac a viac šírilo a taký veľký boom, akože fakt, že ako nejaká, povedzme už aj taká mainstreamová trošku vedecká oblasť, to začalo fakt až nedávno.
To by práve to vzbudilo takú vo mne tú otázku, že asi to nie je teda úplne nejaký veľmi starý odbor chémie. O akom časovom horizonte sa bavíme, keď hovoríš, že v Sovietskom zväze to nejak vzniklo? To znamená, že koľko? Kde sú tie počiatky naozaj?
No tak tu sa na tú otázku sa môžeme dívať vlastne z rôznych uhlov pohľadu. Keď začneme úplne tým ako takým najstarším, povedzme, tak v podstate už aj ako trenie a výroba ohňa týmto spôsobom, alebo mlatenie dvoch kamienkov o seba s tým, že vznikajú nejaké častice, tak už aj to bola v podstate mechanochémia, čiže povedzme, že v dobe kamennej. Hej. Ale potom sú nejaké reakcie, ktoré vyslovene existujú, aj nejaké zápisky z nejakej starej literatúry, kde je popísaná vyslovene premena nejakých chemických látok iba čisto tou mechanickou silou. Za prvú mechanochemickú reakciu, ktorá bola urobená, alebo je teda podľa tých zápisov v roku 315 pred našim letopočtom.
Trošku skôr.
Ako Theophrastus Erezu sa tam uvádza. No a v podstate on zobral rumelku, to je taký minerál sulfid ortutinatý, a ten trel v medenej nadobke aj s medeným tým tlčíkom a ešte v prítomnosti octu. A len čisto týmto naraz začal pozorovať, že mu tam vznikajú kvapalné guľôčky a to bola ortuť. Čiže vlastne došlo ku tej chemickej reakcii, že ortuť vznikla vlastne samostatne a tá meď zreagovala so sírou a vznikol kovelín. To je tiež minerál sulfid meďnatý. Takže to je ako prvá mechanochemická reakcia. A v podstate sem tam sa niektorí veci aj k tomu vracajú. A máme aj my dokonca teraz zhodou okolností v tom časopise, čo som spomínal, v spolupráci s kolegami z Talianska. Máme aj o tom článok, ale zase z opačnej strany, že ako to premeniť, ako naspäť. Lebo aj to vtedy samozrejme sa hrali s tým, hej, že na jednu, na druhú stranu. Takže to sú začiatky. No a potom samozrejme také sa objavujú v tej histórii nejaké milníky. Ďalší bol, že sa ako keby tak venoval Matthew Carrilly, to je tiež taký známy vedec, ktorý vlastne rozlíšil to, že nie je jedno, že akou formou energie pôsobíme na tú danú látku a podľa toho vlastne dostaneme iný výsledok. Že on mal nejaké chloridy zhodu okolností, myslím, že to bolo, že to mohol byť opäť aj chlorid ortuťný. A keď to začal iba zohrievať, tak vlastne mu to sublimovalo, čiže sa to premenilo
rovno na plyn. Hej.
Áno, a keď na to pôsobil mechanicky, tak dochádzalo ku rozdeleniu tých prvkov na ortuť a na chlor. Takže to bol ako ďalší taký milník, že teda nie je jedno, akou formou energie pôsobíme.
V akej dobe sa bavíme asi?
Toto už bolo, to už bolo tak, myslím, že nejakých 1600, 1700 asi. No a potom vlastne ten vývoj pomaly pokračoval. Bolo tam potom aj vyslovene, že slovo mechanochémia sa niekde spomína, že bola zaradená na úroveň ako keby termochémie alebo elektrochémie. Ako to bolo také, že teda myslím, že to bol Ostwald, tak jemu sa to páčilo, že to takto je, ale samozrejme on to nemohol prikázať všetkým, aby to takto využívali.
Tak to nazvali, áno, hej.
Ale proste boli už vtedy také snahy. No a toto, čo sme sa bavili teda na začiatku, že ten sovietský zväz, tak vtedy už boli prvé také ako systematické výskumy vyslovene, že na zameranie sa na tú mechanochémiu a skúmanie, že teda čo robí mletie s tými látkami. Ale skôr to bolo nie ako, že získať niečo nové, ale skúmať, že aký to má vplyv na to, čo melieme. To sa volá mechanická aktivácia. Taký, taký pojem existuje. No a v podstate to mletie vnáša do tej štruktúry toho materiálu, ktorý sa melie, defekty a všelijaké také by som povedal deformácie a, nejaké také efekty, ktoré nie je možné ako keby dosiahnuť nejakým takým tradičným letím, ako sme sa my bavili na začiatku, napríklad v tom tvojom prípade, čo, čo využívaš, tak tam vlastne ide vyslovene len o to, povedzme, zdrobňovanie častíc, ale v tomto prípade je to ako tieto efekty, ktoré som spomínal.
Tam sa ešte dostaneme, že čo všetko sa tým vlastne dá dosiahnuť. Hej. Čiže tam bol nejaký teda ten, povedzme, že tí predchodcovia toho, čo vidíme vlastne dnes v rámci mechanochémie. Ten sovietský výskum sa nejakým spôsobom... Na západe to v tom čase, povedzme, v 20. storočí nebolo tak...
Osobne
tak využívané.
Som veľmi nie. Ja viem len možno o jednom alebo dvoch ľuďoch, o ktorých mi otec rozprával, aj som jedného som poznal aj osobne, ale také systematické fakt vlastne využívanie tej mechanochémie na, na tú syntézu v chémii, tak to začalo teda až neskôr. Aj to naše oddelenie mechanochémie, v ktorom ja pracujem, tak ono vlastne je ešte z tých historických, že ono bolo založené, myslím, že v 70. rokoch. Profesorka Tkačová ho založila, ona bola školiteľka mojho otca na doktorandskej na doktorandskom štúdiu. Okrem neho bol jej študentom aj profesor Šepelák, on je teraz predsedom Medzinárodnej mechanochemickej asociácie. Čiže to bola ako keby taká prvá škola tých mechanochemikov, ešte tam boli ďalší potom kolegovia. No a vlastne už potom zase napríklad ja som ako keby vnuk mechanochemický tej, tej profesorky Tkáčovej. Z hodou okolností ona mi robila aj oponentku na moju dizertačnú prácu. No a len tým som chcel povedať, že teda v tom čase ešte, aj keď to naše oddelenie vznikalo a v tých počiatkoch na západe ešte v podstate nikto sa tomu nevenoval. Len samozrejme teraz už, keď tí západní vedci odhalili ten obrovský potenciál, čo mechanochémia má, tak už teraz to ako valcujú, čo sa týka aj, aj kvality tých publikácií odborných, aj v podstate toho dosahu tých výsledkov. Takže ten pôvodný zmysel vlastne ako keby tak trošku sa stráca. Hej, že to bolo ako keby spracovanie nejakých surovín, povedzme, a výskum tých efektov. No ale stále sa objavujú také práce, len pri tom vplyve tej, tej západnej vedy, tak to vyzerá také, ako keby to bolo menej dôležité, by som povedal.
Dobre, poďme k tomu vysokoenergetickému mletiu, čo vlastne teda, ak som pochopil, je nejaká tá kľúčová časť mechanochemických procesov. Čo si pod tým máme predstaviť? Ako si to máme predstaviť?
Tak budem to vysvetľovať takým spôsobom, že keď si predstavíme nejaký pohárik malý, do neho by sme nasypali mlecie guličky. Oni môžu mať rôzny, rôzny priemer. Existujú rôzne materiály. Môžeme sa baviť o oceli. Napríklad to je také najbežnejšie, čo sa využíva. Oceľová komorka, oceľové guľôčky. Ale využíva sa aj karbid wolframu, to je to, čomu sa my niečo tak venujeme. Niečo tvrdšie, ale aj niečo mekšie, napríklad achat alebo oxid zirkoničity sa môže použiť. No a tie guličky môžu mať rôzny priemer. My najčastejšie pracujeme s 10 mm guličkami.
Čiže centimetrový.
Áno, áno. Mhm. Ale existujú fakt aj 5 mm, aj dokonca v niektorých typoch mlynov sa využívajú aj pomaly také jemné, že to vyzerá ako prášok, ale sú to guličky. A zase už som pracoval aj osobne s takými, čo mali 30 mm, hej, tak okay. To už sú riadne.
To už je taká, ako no, gule, pingpongová v podstate loptička, len ťažká asi.
Áno.
Jasné.
No a teraz tých mlynov je viacero druhov. Ja teraz vysvetľujem tzv. Planetárny mlyn, ako funguje. To sa ešte potom môžeme o tom pobaviť.
To znamená,
áno. Tak do toho pohárika teda dáme v našom prípade povedzme nejakých 25 tých guličiek. Oni zaberajú zhruba nejakú 1/3 objemu tej komórky mlecej. Pohárik mlecia komórka. Hej.
Áno, jasne.
No a môže byť ona skonštruovaná rôznym spôsobom. V podstate, ak by ten pohárik bol taký, že to dno je úplne na dne, tak vlastne
rovné,
áno, tak my máme nejakých, povedzme, 80 ml má tá komórka. Uh-huh. Potom môže byť posunuté tak do stredu toho uh-huh. pohárika, vtedy má 45 ml. Uh-huh. Môže byť úplne hore, že naozaj tam je len trošku miesta, vtedy má 20 ml. Uh-huh. Takto to vyrába tá firma, od ktorej my sme kúpili aj mlyn, aj tie mlecie komórky. Uh-huh. No a teraz samozrejme, okrem tých guličiek sa tam pridá aj ten prášok, uh-huh. s ktorým chceme pracovať, alebo dva rôzne prášky, ak uh-huh. chceme, aby došlo ku chemickej reakcii. Uh-huh. No, zavrie sa to. Tie veka sú v podstate dva druhy. Buď je to veko, ktoré má ešte aj špeciálne vstupy pre inertný plyn, čiže keď uh-huh. napríklad by sme chceli mlieť v dusíku, alebo v argone, alebo dokonca aj v CO2-ke, uh-huh. to je zase z environmentálneho hľadiska zaujímavé, tak je to možné. Tam vlastne cez jeden ten vstup sa ten plyn ako vháňa a keďže väčšinou je ťažší ako vzduch, tak z druhej strany sa ten vytláča ten druhý. Uh-huh. No, alebo potom štandardné veko, kde proste neriešime tie plyny a len sa to zavrie. Uh-huh. No a celá tá komórka už naplnená sa vloží do toho planetárneho mlyna. Teraz
čo to podstate znamená? Má tam nejaké planéty? Alebo prečo planetárne?
Áno. Túto otázku, to hovorím často.
To musí byť veľmi často.
Manželka mala zaujímavú poznámku, keď sme sa stretli, mm-hmm. tak a som jej vraval, že planetárny mlyn, tak sa pýtala, či melieme planéty.
Áno.
Mm-hmm. Tak to celkom akože neplatí. Ale v podstate
len časť planety meliete, nie celú.
Áno, časť planety, to sa dá stále povedať. No a ten názov pochádza z toho, že tá komórka, keď sa umiestni do toho mlyna, tak ona počas toho mletia sa otáča okolo svojej osy a zároveň je umiestnená na disku, ktorý sa tiež otáča, ale do opačného smeru, ako keby. Čiže je to taká, ako keby sústava, keď si človek predstaví, hej, že slnečná sústava, dokonca ten disk, on samozrejme má stred, ktorý sa netočí a ten sa niekedy volá tiež, že slnko, alebo sun wheel sa tomu hovorí.
Okay. Čiže
áno, áno. Uh-huh. Takže stamať pochádza ten názov planetárne mletie. Uh-huh. No a my u nás máme tiež dva druhy tých planetárnych mlynov. Ono môže byť taký mlyn, že má na viacero tých komórok miesta, ale môže byť aj tzv. Monomlyn, že iba jedna. Ale samozrejme tam dochádza ku veľmi, tie pohyby sú veľmi intenzívne, rýchle, takže musí to byť vyvážené. Takže v prípade tých povedzme viac komórkových mlynov, tak sa dáva druhá komórka na to miesto, alebo protiváha. Ktorá samozrejme, tam sú také kružka, s ktorými sa to dá vyvážiť. Áno, alebo potom, keď je ten monomlyn, tak je tam taká skrútka, ktorá sa doťahuje,
aby
to bolo vyvážené. Hej. Čiže to je vlastne planetárne mletie. My, keďže máme ako dlhodobo problém nejakým spôsobom si vynoviť labak, tak máme mlyny, ktoré sú už dosť staré a nemôžeme veľmi ako sa posunúť v tom, že aj niečo iné si kúpiť, aj keď teraz teda z časti aj vďaka tomu môjmu víťazstvu v tej súťaži, tak každú chvíľu by sme mali dostať oscilačný mlyn.
Okay.
To je ten, s ktorým viac pracuje ten západný svet. Mm-hmm. To planetárne mletie je, by som povedal, staršie, čo sa týka ako toho tej vedy, čo som spomínal v tom Rusku, tam hlavne s týmto pracovali. Aj tie energie, ktoré sú tam, tak sú vyššie. Mm-hmm. Ale na také štandardné organické reakcie, ani nepotrebuješ až tak veľa energie. A tam ten princíp je jednoduchší. V podstate tá mlecia komorka má tvar ako keby takého valčeka a je uchytená z oboch strán a vlastne sa to len takto trasie. A samozrejme môže byť tiež na viac tých komorok. No a to môže byť skonštruované buď teda v takejto polohe, alebo aj takto.
Čiže pre tých, čo nás len budú počúvať, buď horizontálne, alebo vertikálne.
Presne. Hej. Chcel som, ale nechcel som popliesť, že aby ja som sa nepoplietol, že ktoré je ktoré, takže som sa tomu
podarilo nepopliesť, nevyhol, tak si ma nemusel opravovať. Hej.
Áno, takže to je ďalší typ mlete, ale existujú ešte aj ďalšie mlyny. Potom je taký, že sa volá atritor, že vlastne zhora ide také, ako keby miešadielko. Ono má na sebe také ako excentrické tiež také výbežky z toho idú. A mlecia komorka, bo ten pohárik je teda túto dole. No a vlastne on sa normálne ako mechanicky mieša. Tam sú aj guličky mlecie. A takýmto spôsobom. A opäť to môže byť aj v horizontálnej, aj v vertikálnej polohe. Toto je ďalší. A ešte existujú.
Jedna otázka, keď si hovoril o tom planetárnom mlyne. O akých otáčkach sa bavíme? Že čo si viem, ako si to máme predstaviť? Že bavíme sa o, ja neviem, stovkách za minútku, tisíckach za minútu. Akom, kde sme z hľadiska otáčok? Áno,
tak tie mlyny, ktoré my používame, máme dva druhy. Ten, povedzme, starší model, tak on ide od nejakých, no, v podstate tá spodná hranica, to nemusíme riešiť, hej, ale najmenej, čo sa už akože dá nazvať nejakým letím, je možno nejakých 150-200 otáčok za minútu. A maximum je tam 600.
OK.
A potom máme ešte ten taký, čo má tie dve komórky oproti sebe a ten, ako na papier je napísané, že až do 1100 otáčok môže ísť, ale ja som maximálne robil s 850 otáčkami. Okay. No a jasne. Potom tieto, čo sú, tak tam sa to udáva už v hercoch.
Jasné, to je normálne frekvencia nejaká.
Áno, áno, ten prepočet ako dá sa samozrejme previesť. No ale tam tie čísla po prepočte samozrejme by boli väčšie, hej, čiže tam sa napríklad zatiaľ maximum 50 Hz som sa stretol, ale sú aj 30 Hz, 35 Hz.
Čiže v zásade 50 normálne, ak máme napätie v zásuvke, že v podstate je tam nejaký oscilačný prvok, ktorý zrejme aj na základe napätia, ktoré máme bežne, je schopné triasť tou komórkou vlastne rovnakou frekvenciou. Keď hovoríme o 50 Hz, to je vlastne bežné frekvencia napätia, ktorú máme. Hej, čiže...
Áno, hej, tam sa to dá regulovať pekne cez ten displej.
Jasne. Spomenul si, že do tej komórky sa už dávajú prášky, čiže v podstate tie chemikálie, s ktorými sa pracuje, už musia byť buď vyrobené ako prášok, alebo sa predtým melú nejakým normálnym, bežným mechanickým spôsobom na nejakú frakciu, aby vôbec mohla potom tá reakcia prebiehať?
Áno, často využívame komerčné materiály, kde je tá veľkosť definovaná. Keďže pochádzame z toho klasického, ako povedzme technologického backgroundu, tak tam samozrejme tá veľkosť častíc je ako dôležitý parameter, čiže často využívame aj sita na to, že by sme tú danú veľkosť mali, aby sme to mali definované, ale tie prášky, ktoré sa predávajú väčšinou, sú dosť jemné, takže tam sa to nerieši. Ale máme skúsenosť aj z nášho výskumu, že sme museli vyslovene zobrať ako hrubý materiál, konkrétne okenný parapet.
OK.
Okenný parapet a ten samozrejme nestrčíme do takej malej komorky. Takže vtedy sme využili vlastne drvenie, také hrubé najprv. Najprv samozrejme narezanie, potom drvenie. To bolo v spolupráci s univerzitou v Miškolci. No a už keď sme sa dostali asi na nejaký 1 mm tých častíc, tak to už sme brali, že to ako môže byť použité už ako vstup do mletia. A potom druhé také číslo, ktoré sa často používa, je 200 mikrometrov. To je tzv. Flotačná jemnosť. Aha, to je zase technologická vec, ja ako vo flotácii sa nevyznam, len to opäť otec, on je v tom viacej vzdialený, tak od neho som sa už akože ten pojem naučil, ale viem, že to je také, že tiež už proste ten prášok je naozaj jemný a potom už to mletie môže fungovať dobre.
Na čo ste potrebovali pomlieť okenný parapet? To sa nemôžem neopýtať. Tak, to je vyložené nahrávka. Z čoho bol vôbec zložený? Z čoho bol ten parapet? A prečo ste ho potrebovali pomleť? Alebo aký pokus ste s ním robili? To ma zaujíma.
Áno, tak on je, predstavuje ako environmentálny problém, ako odpad, lebo obsahuje chlor. Tam myslím, že nejakých 30%, keď si dobre pamätám. No a teraz v podstate, keby si to dal normálne, že spaľovať, tak sa uvoľňujú toxické látky v dôsledku prítomnosti toho chloru. Dioxíny, napríklad ukrajinský prezident Juščenko bol niečím takým otravený. Tak sa hľadajú cesty, že ako ten chlor z toho odstraniť. No a my sme po štúdiu nejakej literatúry, kde podobnú prácu robili s mušľami, zistili, že možno využiť nejaký materiál na baze vápnika, čiže vaječné škrupinky ideálny.
Dostávame sa k vaječným škrupinkám, áno. Veľmi dobre.
Tak vlastne vápnik vychytal ten chlor počas toho mletia a v podstate chlorid vápenatý je vec, ktorá nie je závadná. A dokonca sa dá využiť. No a napríklad na sušenie chemikálií tiež sa využíva bežne v laboratóriu, alebo aj na posyp ciest. No, ale samozrejme, my sme to mali ako v zmesi ešte s tým organickým zvyškom, ale už to nebolo zďaleka také nebezpečné. Čiže to bola myšlienka o tej práce.
Čiže dostávame sa k tým vaječným škrupinkám a tam si ty ale mal niekoľko takých zaujímavých vecí, ktoré s tými vaječnými škrupinkami si vlastne skúmal. Tak poďme si ich prebrať možno jednu za druhou. Že čo všetko sa s tými vaječnými škrupinami dá pri takomto mletí urobiť?
OK, no tak na začiatku bola vlastne taká výskumná práca, ako som spomínal ešte tie začiatky tej mechanochémie, že vyslovene poďme zistiť, že pomelieme to a že aký to bude mať vplyv. Hej? Už to, že tým letím človek sa dostane do oblasti nanomateriálov, tak už to samo o sebe je zaujímavé. Čiže tomu sa venovala prvá časť práce a zistili sme, že dochádza tam ku premene, kryštalografickej premene. Tam v tej škrupinke hlavná zložka je uhličitan vápenatý vo forme kalcitu. No a existuje aj aragonit. To je tiež uhličitan vápenatý.
Kto bol v jaskyni?
Kto bol v jaskyni, vie?
Tak vie, čo je aragonit.
Áno. No a tým letím dochádza ku premene jednej tej polymorfnej modifikácie na druhu. A teraz nedávno, ešte to nemáme publikované a dúfam, že sa to podarí čím skôr, sme zistili, že vlastne tá vaječná membránka, ktorá je v tom vaječku, áno, tá papierová blanka, tak ak tam ona je prítomná, tak vtedy ku tej premene dochádza a keď tam nie je prítomná, tak ku tej premene nedochádza, respektíve museli by sme mlieť o dosť dlhšie.
Čiže katalizátor.
Nejaký katalizátor a vlastne ten rozklad toho organického materiálu, ktorý tam jednoznačne nastáva, lebo keď sme to vybrali po nejakém intenzívnejšom letí, tak to bolo také až do čierna. Čiže nejaká možno premena na nejaký uhlík a tak. Nemáme to až tak.
Čiže organické zvyšky sa až vlastne zredukovali až na čistý uhlík. Vlastne.
No, možno, alebo čiastočne. Áno, áno.
Jasné.
No a to ako keby napomáhalo tej transformácii, ale to až teraz sme vlastne zistili. Predtým síce sme tiež ako videli tú premenu, ale neboli sme si teda úplne istí, že čo za tým je. No a ono je to aj zaujímavé, lebo ten aragonit má nejaké špeciálne vlastnosti aj potom, ako sa za chvíľu dostaneme ku tej druhej časti, čomu som sa venoval, tomu čisteniu tých vod, tak tam sa to ukázalo.
Okay.
Takže tu sme v podstate len zistili, že teda ku tejto premene dochádza, ako sa menia tie také klasické vlastnosti, špecifický povrch, veľkosť častíc, ten taký klasický priebeh mletia je, že najskôr sa ti tie častice zmenšujú, potom sa dosiahne nejaká rovnováha a potom sa začínajú zase zväčšovať v dôsledku tzv. Aglomerácie, že oni sa začínajú
na seba lepiť. Nie?
Áno, áno. A v podstate s povrchom je to podobné tiež. Takže
čiže je potrebné vyladiť ten proces, aby si ho neprehnal, hej, zase na druhú stranu.
Áno, a to sa dá buď teda časom, ale tam sú rôzne parametre, ako som spomínal, či už sú to veľkosť guličiek, prípadne pridať niečo tam, nejakú ďalšiu látku, ktorá by zabezpečila to, aby ku tej aglomerácii nedochádzalo. Takže to bol začiatok. No a potom sme teda skúšali tú škrupinku použiť na tú dechloráciu, čo som spomínal. A potom na čistenie vôd. Väčšiu časť tej našej práce sme pracovali s modelovými roztokmi, kde vlastne máš definované, hej, čo tam presne máš a vieš potom tie mechanizmy
popísať, čo sa stalo,
lepšie áno. Popísať. Hej, áno. Jasne. Čiže my sme si pripravili roztok kadmia, ako kadebnatých ionov o rôznych koncentráciách a do toho sme tú mletú škrupinku dávali, aj nemletú, v rôznych časoch, no a sledovali sme, že ako sa tu bude správať. No a boli sme veľmi prekvapení, lebo keď sme tam dali škrupinku len nejaké 3 minúty mletu, tak už sa tá sorpčná schopnosť zvýšila asi 5-násobne.
Čiže to kadmium sa vlastne začalo vychytávať na tie častice?
Áno.
Pomletej škrupiny.
Áno. Nakoniec sme získali aj ako dôkaz toho, že z uhličitanu vápenatého sa nám stal uhličitan kadiemnatý. Aspoň ako do nejakej časti. Čiže vyslovene tam dochádzalo ku zamene vápnika za to kadmium, že chemicky.
Že vápnik sa uvoľnil do vody a vlastne ano. Nahradilo ho kadmium ano. V rámci toho. Jasné.
No, ale čo bolo ešte zaujímavejšie, je, že keď sme to mletie predlžili na nejakých 6 hodín, alebo aj 4, ono to v podstate stále rastlo, tak napriek tomu, že špecifický povrch a veľkosť častíc nám už vlastne...
Rastli zase?
Tak veľkosť častíc vlastne sa už zmenšovala v dôsledku aglomerácie, čo teoreticky, keď si to človek jednoducho predstaví, tak by malo viesť ku zniženiu aj tej schopnosti vychytávať, hej, lebo však na veľkú guľu sa ti menej zachytí ako na kopec malých. No ale bolo to naopak, že ešte pokračovalo ďalej ako ten nárast. No a po tých 6 hodinách tam bolo, ja neviem, aj 100-násobný nárast voči tomu ako na začiatku.
Okay.
A to bolo spôsobené práve prítomnosťou toho aragonitu, čo som spomínal. Čiže keď sme
čím viac aragonitu, tak tým lepšie to vlastne fungovalo oproti bežnému kalcitu. Keď to tak...
Áno.
Jasné.
Čiže to bolo také zistenie tiež. To nebolo ako úplne, že sme si my vymysleli, že teraz škrupinka a kadmium, ale... Ten vstup toho mletia tam bol v podstate taký inovatívny.
Jasné.
No a naozaj teda tá schopnosť bola veľmi dobrá. Doteraz z tých publikácií, ktoré sú, tak toto je jedna z tých, ktoré sú ako výborne citované. No a potom ešte sme samozrejme chceli to overiť aj na nejakej odpadovej vode. Tak sme využili vodu z firmy, ktorá vyrábala tatárske omáčky.
OK.
A tam sa využíva striebro na nejaké dezinfekčné veci a tak. Okrem toho sú tam aj iné jóny, napríklad chrom sme tam videli a tak, ale my sme sa sústredili na striebro.
Dúfame, že nie je v tej tatárskej, že je teda len v tej odpadovej vode.
Tak by to malo byť. No a ten výsledok bol veľmi dobrý, ako nebola tá schopnosť zvýšená až tak, ako u kadmia, ale tiež napríklad trojnásobný nárast bol pozorovaný voči tej nemletej škrupinke. Ale tiež sa to muselo mlieť proste takú dlhšiu dobu, že by tam bol už ten aragonit. Čiže
prejavil.
Áno.
Jasné. Hovoríme samozrejme o odpadovej vode, ktorá už prešla nejakým normálne primárnym, sekundárnym čistením. Čiže je to už povedzme voda, ktorá je nejak primárne možno biologicky vyčistená a následne má nejaký obsah povedzme ťažkých kovov alebo niečoho takého. A toto by bol nejaký ďalší stupeň čistenia, hej? Keď sa o tom rozprávame. Lebo keď máš odpadovú vodu, tak ona sa bežne čistí väčšinou biologicky. Hej? Keď vezmem potravinárskú výrobu, tak mám nejakú biologickú čistiareň, odchytím tuky, vyčistím biologicky a mám vodu, ktorá je v zásade čistá, ale obsahuje možno látky, ktoré je treba z nej ešte odstrániť.
Pravdepodobne to bolo tak, ale nemám informácie vlastne, že ale tak asi by nám nedali tam nejakú vodu.
Takže úplne klasickú odpadovú vodu z kanála asi tam to asi nebude úplne možné. Čiže hovoríme o nejakom ďalšom stupni čistenia.
Áno,
zrejme.
Áno. Ale u nás na pracovisku sa bežne venujú aj vlastne po tej banskej činnosti.
No áno.
Rovno surovým tým vodám.
To je tiež iný typ zase odpadovej vody. Že to není klasická biologická odpadová voda, či to je kanalizácia alebo potravinárska výroba, alebo je to v podstate vyloženie zaťažené len nejakými v úvodzovkách len nejakými ťažkými kovmi. Boli aj tie rôzne ekologické havárie pri rôznych teda banských vodách, kde práve idú veci von, ktoré by nemali. Áno,
aj mali náš kolega doktor Kupka vlastne so svojím tímom, tak oni pomohli pri vrakuni, ako tam čistiť to.
Hej, no to je smradlavka z Dimitrovky, ak sa tomu tu pekne u nás doma hovorí. Takže to je vážny ekologický problém, inak sa nad tým usmievam, ale je to tak. Dobre, ale potom som ja zachytil, že teda ste vyvinuli aj proces, ktorý zaujal Japoncov.
Áno, ale to už vlastne by sme prešli mimo škrupinky.
Tak poďme ešte
jednu vec som chcel povedať, okay. ale bude tam prepojenie s tým ďalším. Naše oddelenie sa venuje ako aj príprave polovodičových materiálov pomocou mechanochémie.
Okay.
Konkrétne sú to chalkogenidy, to sú také zlúčeniny, kde je vlastne chalkogen, to je napríklad síra, selen, telúr, táto skupina.
Okay.
V podstate podľa zaradenia by tam mohol patriť aj kyslík a polónium, ale kyslík ako to sú oxidy, samozrejme oni majú iné vlastnosti, takže sa tak ako ani neberie do tej skupiny. No a zase tie zlúčeniny polónia opäť majú iné ako zaradenie, takže to sa tak štandardne teda sulfidy, selenidy, telúridy sa považujú za chalkogenidy. No a vlastne ten protipol, to sú ako aniony tieto a tie kationy sú kovové. Hej, a tam je fakt, človek má veľa možností. A keď sa to spojí, tak sa získa polovodičový materiál, ktorý môže byť využitý fakt vo veľkom množstve aplikácií. No a prečo o tom teda teraz hovorím? Lebo vo vaječnej membráne, čiže v tej blanke, o ktorej sme sa bavili, tam sa nachádzajú až 3% síry, čo je fakt veľa na to, ako koľko jej je v iných biomasách. Napríklad ja som aj vyslovene dal analyzovať nejaké rastlinky, s ktorými tiež trošku pracujeme a tam ten obsah sa pohyboval na nejakých 0,2-0,3%. Tu máme 10 násobok.
Jasne.
Takže myšlienka bola využiť tú síru, ktorá je v tej membrane, na reakciu s nejakou chemikáliou, soľou, ktorú tam dodáme, aby vznikol daný polovodičový materiál. No a to práve sa podarilo s octanom olovnatým. Okay. Octan olovnatý sa mlel spolu s tou membránkou, no a olovo sa spojilo s tou sírou a výsledok bol teda vo forme nejakého kompozitu, lebo ten zvyšok z tej membránky tam ešte ostával, ale sulfid olovnatý, ktorý sme detekovali pomocou rentgenovej difrakcie.
OK, jasné. Čiže to je nejaká cesta, lebo ja som zachytil, že sulfid cínatý.
Áno, to vlastne prechádzame.
A tu sa od škrupiniek dostávame vlastne k tým Japoncom.
Áno. Ano.
Tak čo sa tam vlastne stalo?
Tak sulfid cínatý, opäť veľmi jednoduchá zlúčenina, síra a cín spolu sa pomelie. To je inak taká hlavná výhoda v tej našej oblasti, tej mechanochémie, v ktorej sa pohybujeme, že v podstate ty zoberieš naozaj len tie chemické prvky, ktoré chceš, aby spolu zreagovali. Nasypeš tie dva prášky do toho mlyna, pomelie sa to a vyberáš hotový produkt. Vo všeobecnosti, keď sa vedci snažia pripraviť tento druh zlúčenín, tak je to oveľa zložitejšie, že používajú sa všelijaké organokovové prekurzory, rozpúšťadla, viacstupňové procesy,
drahé katalizátory.
Áno. A výsledok je síce ten, že majú povedzme nejaký lepšie definovaný materiál s nejakými špeciálnymi vlastnosťami, že napríklad vyzerajú tie produkty ako kvietky alebo tak to, čo samozrejme môže byť veľmi prospešné pre danú aplikáciu. Ale zase tá environmentálna stránka jednoznačne akože nahráva tej našej metóde. No a to ešte môj otec publikoval dávnejšie článok vyslovene na toto zameraný. My máme aj spoluprácu, alebo mali sme spoluprácu s Technickou univerzitou v Klausthali v Nemecku, kde mali excentrický vibračný mlyn. O tom sme sa ešte nebavili. To je ďalší druh mlyna. Vibračný mlyn funguje tak, že máš dve pružinky. Na ňom je to celé teleso toho mlyna na tých pružinkách postavené. No a vlastne je tam nejaký motor, ktorý to rozvibruje a takto sa to trasie. No a môj otec sa zoznámil s profesorom Gokom práve z tejto univerzity, ktorý vyvinul koncept tzv. Excentrického vibračného mletia, okay, ktorý je založený na tom, že jedna strana sa ti ako keby trasie viac ako druhá. A ten efekt je ako lepší ako v prípade umocnený toho. Áno, ako v prípade
toho asymetrické, je to lepšie ako symetrické.
Áno, áno. A oni okay to využívali na nejaké produkty, napríklad v potravinárstve sa využívali nejaké lizináty a takéto, na to mali aj patenty. No a pre môjho otca to bola vlastne výborná cesta, ako skúsiť tie naše reakcie vo väčšom meritku, lebo my sa väčšinou bavíme o nejakých 5-10 gramoch, keď robíme tie reakcie. Ale túto sme mohli ísť aj v podstate do kilových množstiev.
Oh, okay.
Sice tam to bolo tak, že vlastne do toho mlyna sa dajú dať kila, ale na ňom je ešte taký satelit, ktorý vlastne je priputaný k tomu a robí presne tie isté pohyby ako ten veľký mlyn a už on sám má objem tej komórky nejakých 5 litrov.
Čiže hneď si rádovo niekde inde.
Áno, už je to také. Ja samozrejme dať tam kilové množstva, tak to zase tie prekurzory ako tie kovy, ktoré používame, nie sú až také lacné, aby sme zase tam mohli dávať proste kila.
Jasné.
Takže sme to skúšali teda aspoň na tomto. Inak aj ten proces s škrupinkou a tým okenným parapetom sme robili v tomto mlyne a tiež to išlo. Išlo to síce horšie ako v prípade toho laboratórneho mletia, lebo vlastne ten proces je ako keby menej efektívny, čo sa týka odovzdávania energie pri tom planetárnom mlyne. Tam sú ešte aj odstredivé sily všelijaké. To G je oveľa väčšie tam.
Jasne.
Ale zase tam je problém s tou škálovateľnosťou do toho väčšieho meritka. No a ešte vlastne tu sme boli limitovaní aj tým, že profesor Gog nám proste nastavil tie podmienky, že na takých musíte robiť. Hej, a tam podľa mňa bol ešte priestor na to, aby sme to nejakým spôsobom vylepšili. No a teraz ku tomu sulfidu cínatému, čiže tí Japonci, firma japonská si všimla túto prácu a v podstate prišli ku nám na ústav nejakým spôsobom dohodnúť spoluprácu. Oni túto zložku, ten sulfid cínaty, využívajú do brzdových obložení.
Okay.
Do aut. No a v podstate tam je ďalších 30 zložiek alebo koľko, ale v podstate bolo to pre nich zaujímavé, to bola pre nich motivácia. No a najprv teda to planetárne mletie videli, že funguje a potom spolu s nami vlastne sme to overovali v tom Nemecku. No a tam to tiež fungovalo. Čiže výsledok bol potom taký, že oni si kúpili ešte oveľa väčšiu verziu toho mlyna, ktorý
už nejakú priemyselnú verziu. Tam.
Áno, ten kto, s ktorým sme my v Nemecku pracovali, tak to bolo tiež v podstate ako keby časť nejakej prevádzky, hej, ale iba jeden kúsok. A ty vieš ako keby zapojiť 8 takých mlynov za sebou a vieš to aj, ak je to potrebné urobiť v prietočnom režime, že vlastne nesýpávaš tie reaktanty z hora a ide to, áno, a na konci to potom vyberáš. Takže toto bolo pre nich zaujímavé. No a potom už len napísali otcovi mail, že dneska som stlačil zelený gombík, že už to ako sa rozbehla tá výroba.
Takže to normálne funguje ako výroba.
Áno.
Čiže už to nie je len teda nejaký základný výskum, ale už je to reálne aplikácia priamo do výroby.
Áno.
Zajímavé. Ja som sa tiež dočítal, že si riešil, to ma veľmi zaujalo tiež, že vlastne výrobu strieborných nanočastíc za pomoci lišajníkov.
Áno. Na prvý pohľad možno nejaké také zvláštne
nesúvisie. Nie je to zvláštne, teda však lišajník sám o sebe je veľmi zvláštny organizmus, to je tiež kombinácia nejakej huby ešte
je tam riasa.
To je riasa a huba, tuším.
Dokonca neviem, či až 3 tam nie sú, ale...
Môžu byť až 3, hej, no.
Tak no, konkrétne teda lišajníky som v tohto zmyslu začal skúmať vďaka kolegovi, doktorovi Gogovi, ktorý je lichenolog, čiže sa venuje vlastne týmto lišajníkom. Áno. No a už v tom čase, keď teda on prišiel za mnou s tým nápadom, že vlastne niečo vyskúša, tak už sme mali nejaké práce s klasickými rastlinami, takými bežnými ako levandula, tymián, duška materina, kde išlo o to, že vlastne priamo ten prášok rastliny sa mlel spolu s dusičnanom strieborným a došlo tam k redukcii, čiže v dusičnane striebornom je striebro v ionovej forme. No a premieňa sa na elementárne striebro ako AG0. Mm-hmm. No a zároveň tie látky z rastliny jednak slúžia teda ako redukčné činidlo, ale aj ako nejaké stabilizačné činidlo, že ako keby obalia tú nanočasticu a zabránia nejakej tej aglomerácii, o ktorej sme sa tu už bavili. Mm-hmm. No a...
Čiže zostane to striebro kvázi v aktívnej forme nejakej?
Áno, áno, tá aktivita je, si myslím, do veľkej časti definovaná aj tou veľkosťou, že či teda sa to nejakým spôsobom zgrupuje spolu. No a on teda potom prišiel za mnou s tým návrhom, že či nepomelieme aj lišajník týmto spôsobom. Tak ja som najprv, samozrejme, ja ako všetko, čo môžem, tak dávam do mlyna, ale zase tam bolo
doma
to,
že... Doma sa ťa boja, že nezostanú veci?
Nie, nie, to som...
Našiel som niečo nové, že šup do mlyna?
Nie, nie, tak ďaleko som ešte nedošiel, že by som domáce veci bral. Ale čo sa týka teda toho lišajníka, tak vlastne tam som mal ten taký problém, že ako vnútorný, že oni mi doniesli aj veľmi vzácny lišajník, ktorý nazbierali na Antarktide. Hej, a ja do toho jedného mletia išlo nejaký 1,5 gramu. Povedzme, to sme robili takú zmes, že jedna k jednej. To samozrejme tiež sa dá s tým hrať, ale tak proste toto sme zvolili, keďže veľa toho lišajníku nebolo, tak si hovorím, dáme to tam. No a celkovo so 6 lišajníkmi sa pracovalo. No a lišajníky sú ako také, by som povedal, komplikovanejšie na prácu v tom, že keby niekto z toho chcel robiť takzvanú zelenú syntézu, ako klasickú, čiže keď teraz zabudneme na mechanochémiu, ale všeobecne sa tie strieborné nanočastice môžu pripravovať aj zelenou syntézou, to znamená, že ty si vyrobíš nejaký extrakt z nejakej rastliny, ako keby čaj, povedzme, a normálne vo vode získaš teda ten extrakt a v druhej fáze potom do toho sa pridáva roztok toho dusičného strieborného v rôznych koncentráciách a takýmto spôsobom potom pri nejakom zahrievaní vznikajú nanočastice, čiže je to ako nanosuspenzia normálne ako roztok. No a z tých rastlín, čo som spomínal predtým, tak tam tie
robí,
zložky, áno, sa dostávajú do tej vody, ale pri lišajníkoch nie. Tie zložky, ktoré sú zodpovedné za tú redukciu...
Čiže z lišajníka si neurobíš čaj, ktorým by si dokázal vyrobiť takéto strieborné nanočastice.
Presne tak. No a to bola ako voda na náš mlyn, lebo mechanochemicky to išlo.
Aj doslovne.
Áno, práve ma to napadlo, že ako dobre
som... Aj doslovne voda na váš mlyn.
No a bolo veľmi zaujímavé sledovať rozdiely medzi tými lišajníkmi. Nešlo to proste so všetkými rovnako, ale napríklad ten z Antarktidy, čo som spomínal, tak tam to práve, že skoro vôbec nešlo. Vysvetlenie lichenológa bolo v tom, že vlastne on neobsahuje tie metabolity, ktoré sú schopné tej redukcie, pretože bol alebo rastol v prostredí, ktoré bolo veľmi náročné ako na prežitie, čiže na Antarktide je veľa UV svetla, tak ako keby ten lišajník sa bránil proti tomu, áno, ale zároveň nemal ani tieto látky. Takže, a boli tam rozdiely medzi tými 6 lišajníkmi, veľmi zhruba povedané, 4 išli dobre a 2 nešli. No a potom ešte sme tam skúmali trošku spätnú premenu, lebo aj to sa nám potom ako stalo, že keď sme to skontrolovali po nejakom mesiaci, dvoch, tak naraz ako keby to striebro ho tam bolo menej a toho dusičnanu bolo viacej. Hej. Čiže potom sme to už riešili tak, že sme to premili napríklad v danej ako hneď po mleti a tým pádom sme sa zbavili vlastne tej spätnej transformácie. Ale opäť, pokiaľ by sme tam dali toho lišajníka o dosť viac voči tomu striebru, tak u tejto spätnej transformácii by nedochádzalo.
Na čo sa takéto nanočastice dajú používať?
Tak my sme to využívali, alebo teda v spolupráci s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie sme ukázali tú antibakteriálnu aktivitu. Čiže vyslovene tam boli umelo kultivované bakteriálne kolónie. Najčastejšie sme robili s tými bežnými Staphylococcus aureus a Escherichia coli. No a v spolupráci s profesorkou Tkáčikovou a aj mojou manželkou, ktorú prípadne vlastne som celé to striebro začal skúmať aj ako kvôli
nej.
Áno. Tak tam sme zistili, že tie baktérie, ten priestor vlastne v oblasti toho, kde sa tá vzorka dala, tak ako keby zmizli s tam, čiže ten antibakteriálny účinok sa tam ukázal. No a tam potom sme sa hrali ešte s nejakými koncentráciami a takto. Ale to bolo fakt len na ukážku. Už potom, tak ako čo sa týka nejakých ďalších aplikácií, to už nie je celkom naša parketa, ale napríklad manželka sa snaží pripraviť nejaké in situ gely, kde by boli tie nanočastice prítomné a vlastne to by sa už dalo použiť potom. Ďalej.
Jasné, no to je ten ďalší krok už zase pre niekoho ďalšieho, že vy ste schopní pripraviť mu vlastne materiál, na základe ktorého on sa dokáže posunúť ďalej, najmä v dobe, keď sú multirezistentné baktérie, bakteriálne kmene, ktoré nereagujú na antibiotika, tak to hľadanie iných spôsobov, ako riešiť bakteriálne infekcie, je určite niečo, čo je veľmi zaujímavé. To rozhodne áno. Ty sa ale spomenul si to spracovanie odpadov na tých parapetoch, ale myslím, že v tej oblasti je to tvoje pôsobenie oveľa širšie, že nie je to len teda, nie sú to len parapety obsahujúce chlor.
Áno, tak pôsobenie by som povedal tak, že vedomosti alebo teda nejaký prehľad je širší.
Hej. Si k tomu napísal nejakú monografiu?
Áno, v roku 2021 som ukončil asi štvoročnú prácu na 619 stranovej monografii.
OK.
Aby sme to mali v číslach, ešte môžem doplniť, že je tam viac ako 1000 štúdií vlastne zhrnutých.
Okay.
Oni sú rozdelené do kapitol podľa daného odpadu, čiže tam je napríklad kapitola, ktorá sa venuje elektronickému odpadu, je tam kapitola o biomase, je tam kapitola o popolčeku. Sú tam tri také veľké celky, ako spotrebiteľský odpad, technogénny odpad a potom agroodpad. No a vlastne podrozdelené je to na tie jednotlivé časti. Najobsiahlejšia kapitola je o biomase. No a na záver tej monografie je ešte taká obrovská tabuľka, kde sú tie všetky štúdie zase zoradené z iného uhla pohľadu, z hľadiska využitia toho recyklovaného materiálu.
Na čo sa dá použiť?
Áno. Čiže keď niekoho zaujíma napríklad vychytávanie kovov alebo recyklácia kovov, tak si vie nájsť, tak samozrejme tam dosť veľa prác je z elektronického odpadu, ale zase nájdu sa aj z biomasy a tak ďalej, čiže vie si to takto akože dohľadať. Čiže aj takto systematicky som sa to snažil ako urobiť. No ale čo sa týka naozaj experimentálnej práce, tak to som sa venoval teda tej škrupinke najviac. V súčasnosti sa trošku venujem aj biomase, že nejakým ďalším napríklad biouhliu alebo rýžovým lúbkam tiež za využitia mechanochémie napríklad skúsiť separovať tie zložky ako lignín, celulóza alebo tiež to využiť na nejakú sorpciu. Ale ešte sme sa venovali aj troske. S obsahom medi, vlastne po spracovaní medi ostáva troska, kde ešte tam nejaká medi ostala.
Nejaký podiel tam je určite.
Áno, a to bolo riešené v rámci dizertačnej práce študentky z Kazachstanu. S nimi mám takú veľmi ako produktívnu spoluprácu. No a tam bol cieľ tú meď pomletí získať späť. Jasne. Ideálne selektívne. Čiže napríklad, aby železo a zinok ostávali
v troske,
v troske a vlastne do toho roztoku išla iba meď. No a veľmi pekne sa nám to podarilo na základe kombinácie mletia a potom vhodného nastavenia tých parametrov toho luhovania, ktoré nasleduje potom. Čiže to je druhý taký odpad, s ktorým som mal tú česť.
Tak máme aj na Slovensku firmu, ktorá sa venuje spracovaniu medi. Aj keď myslím, že oni primárne tavia šrod, ale možno aj tam nejaká troska vzniká. Takže možno, že aj pre nich by to bolo časom zaujímavé. Z hľadiska získavania toho materiálu vlastne z toho. Takže je zaujímavé. To bola vlastne tiež otázka, že čo ťa vlastne čaká v najbližšej dobe.
Áno, tak samozrejme je veľa tých vecí, ktoré mám rozbehnuté. Také najradšej by som bol, keby sa mi podarili tri veci. Jedna je získať nejaký dobrý projekt, taký veľký, že by sme mohli trošku tú našu infraštruktúru v laboratóriách vylepšiť. Budem podávať ERC grant, ale už v tej vyššej kategórii, v tej consolidator, keďže už som vlastne viac ako 7 rokov po PhD a v podstate mám tú povinnosť podať ten grant, lebo som mal také 3-mesačné štipendium, kde bola podmienka vlastne, že mi to dajú, ale do 2 rokov musím podať ten grant. Takže no, už čo sa týka úspešnosti, to už nebudeme riešiť, ako, ale tak, otázka, možno motika vystreli.
Budeme držať palce, samozrejme.
Ďakujem. No uvidíme ešte aj nejaké tie slovenské. Som podával APVV plán obnovy a takéto, keby niečo vyšlo, tak by som sa veľmi tešil. No potom druhá vec je ako pedagógia. Rád by som sa zapojil do nejakej ako programu na univerzite, kde by som mohol prednášať na, o mechanochémii. No a tretia je ako nejaká komercionalizácia tých výsledkov, ktoré sa v laboratóriu získajú. V podstate všetky tie tri veci sú také, ako by som povedal, vzdialená budúcnosť. To sú také ako sny. No snaď niečo sa podarí, ale také ako najbližšie, čo sú, tak mám nejaké články, ktoré mám rozpracované a v podstate v poslednej dobe začína mať dosť problém si nájsť ako čas fakt taký, že si sadnúť a písať vedecký článok, že teraz už je to veľa o komunikácii aj s kolegami zo zahraničia. Mám aj doktorantku, ktorá je veľmi pracovitá, čiže musím jej zadávať veľa úloh, aby ten výskum išiel ďalej. Takže to sú také ako bližšie ciele, by som povedal, že snažiť sa teda tie články.
Ono je dobre mať aj tie vzdialené ciele, samozrejme, lebo však to dáva človeku nejaký smer potom, že ktorým sa chce pohnúť ďalej. OK, ja by som prešiel ako vždy na záver k 7 otázkam len o Oldu.
Áno.
A úplne, že jednoduchá, rýchla otázka, rýchla otázka. Nehovorím, že jednoduchá, nie každá tá otázka je jednoduchá. Na čo si z detstva spomeneš ako prvú vec, ktorá vzbudila tvoju zvedavosť, ak si spomeneš?
Uha. Tak, takú otázku som ešte nedostal.
To je dobré, to ma teší. Musím poďakovať Alenovi Oldovi, že ju vymyslel, lebo to je jeho otázka. Nebudem sa chváliť cudzím périm.
Ale okay, skús. Také, spomenul som si, že som sa bál rúry, keď som bol malý. Hej, že proste rúra bola niečo akože nebezpečné. Keď som videl nejaké auto, ktoré malo vlastne tú vlajočku takú, že mu niečo trčí. Akože tak si pamätám proste, že z toho som mal akože strach, ale zároveň sa to dá nazvať v podstate aj akože zvedavosť, lebo asi ma to zaujímalo, že teda čo vlastne v tej rúre je, čo tam môže byť ukryté, tak asi tak.
Ty si spomenul jednu pani profesorku, ale opýtam sa tak možno všeobecnejšie, že koľko učiteľov zo svojej mladosti považuješ za skvelých, akože takých, ktorí ťa naozaj že inšpirovali, že...
Ako vieme číslo, spočítať? Aj no, berme aj ako...
Základná, stredná škola hlavne. Vysoká škola už je často o tom, že tam má človek nejakých mentorov a tak, ale skôr ma zaujíma naozaj možno tá základná, stredná škola. Že či si spomenieš, že koľko ich bolo? Spomenul si profesorku chémie vlastne na strednej škole, to je, ja som mal takého triedneho a profesora biológie, ale boli aj ďalší, bolo ich viac?
Tak ja by som povedal, že 4 osoby. Ja som chodil na 8-ročné gymnázium, čiže vlastne tie prvé 4 roky sme mali jednu pani učiteľku, ktorú by som určite zaradil.
No, do to je strašne kategórie. Dôležité, ináč, keď sa podarí mať úplne na začiatku dobrého učiteľa.
Áno. No a potom vlastne, okrem teda tej chemikárky, čo som spomínal, tak ešte obidve triedne pani učiteľky, ktoré vlastne 3 sme mali, ale jednu sme mali iba jeden rok, tak tu som tam ako nedal. Ale tie, čo sme mali, teda tie 4 roky a 3, tak tie by som tam zaradil.
Jasné. Ktorá kniha ti zmenila život?
Tak to je taká, by som povedal, podpasovka na mňa, lebo ja nečítam veľa. Teda tým, že som vlastne v práci, ako tam som nutený čítať tie vedecké.
To sú odborné veci, to je jasné.
Áno. Ale viem, že ako veľa ľudí aj vedcov proste číta. Ale ja mám akože... Môj relax si predstavujem ináč, že skôr akože či už nejako aktívne športovať, alebo...
Tak ty si tenista.
Áno.
Tak sa o tebe vie.
Aj včera som hral, hej. Takže dobre, mi padne už v takom veku trošku, že dneska aspoň mám taký deň, že...
Trochu si oddychnú.
Voľnejší, áno.
Jasné.
No, ale tak veľmi často sa vraciam ku knihe Time Traveler's Wife od Audrey Niffenegger.
Okay.
Žena cestovateľa v čase. To fakt ako... No ja som dosť taký, by som povedal, emocionálne založený človek, čiže vtedy som aj plakal, keď som čítal tú knihu, čo väčšinou pri filmoch sa mi stáva, ale pri knihe neviem, či okrem tejto sa mi to niekedy stalo. Takže...
Tak asi to bolo niečo veľmi silné tým pádom.
Áno, ale ma to nutí sa trošku zamýšľať asi nad tým životom, ako to funguje a tak ďalej.
Ktorú časť výskumu si najviac užívaš?
Tak ten vedec, samozrejme tie časti sú rôzne, hej, mm-hmm. že či je to pobyt v laboratóriu, alebo ja by som povedal, že asi keď teda sa mi podarí niečo, čo som buď nečakal a je to pozitívne, alebo keď teda si myslím, že niečo proste nie je v poriadku, že nefunguje a potom prídem na to, že vlastne to je nový objav.
OK.
Hej, to je, myslím, u vedcov.
Čiže také ako praktická činnosť.
Toto je jedna vec, ale potom aj v podstate, keď naozaj by som mal ten čas, že nikto ma neruší a môžem vlastne tvoriť nejakú publikáciu, ale zase človek, hej, má rôzne dni, niekedy to ide ťažšie, niekedy mm-hmm. ľahšie. Tak jasne. Keď mám ten deň, že sa mi dobre píše a ide mi to od ruky, mm-hmm. tak tedy si to užívam.
To poznám, to mám podobne. Hej, sú niekedy sa dobre píše a človek sa vie sústrediť a má taký nejaký ten, je v tej zóne, že to ide. Ano. A potom, keď nikto neruší, tak je to potom výborné. Hej. Čo by si chcel skutočne do hĺbky pochopiť?
Tak to je výborná otázka aj na ten ERC grant, ktorý vlastne chystám.
Myslíš hodnotiaci proces?
nie, to na to si neverím. Skôr, to sme sa o tom nebavili konkrétne, ale tie mm-hmm. reakcie, čo tých chalkogenidov, tá príprava mm-hmm. vlastne tých produktov reagovania napríklad síry s nejakým kovom, mm-hmm. tak z určitých okolností je tú reakciu možné uskutočniť takým ako keby výbušným spôsobom, že v podstate melieš to nejaký čas a nič sa nerobí, že keby uh-huh. si urobil z toho rentgenový záznam, to je to, od čoho sa my najčastejšie odpichujeme, uh-huh. tak by si stále videl iba vždy síru a nejaký prvok. Môžeme sa baviť o medi napríklad pre jednoduchosť. Uh-huh. No a naraz v jednom momente dojde ku reakcii medzi nimi, mm-hmm. naozaj je sprevádzaná aj svetelným zableskom, lebo niektoré pokusy, čo sme robili, tak sme robili v priehľadných mlecích komórkach. Mm-hmm. To tiež je oblasť mechanochemie, ktorá je veľmi, ako teraz, ako zažíva boom, že mm-hmm. keď máš nejakú transparentnú komórku, tak vieš prípadne sledovať priamo, čo sa robí počas mletia, lebo mm-hmm. my väčšinou vyberieme ten prášok. Mm-hmm. Áno, vyberieme a potom analyzujeme. Mm-hmm. Hej, a to sa už môže premeniť medzi tým a tak ďalej.
Aj trikrát, hej.
Áno.
Jasné.
No, ale keď by mal človek informáciu, že čo sa robí presne vtedy, tak to mm-hmm. by bolo super a v podstate už sú také technológie, napríklad rentgenová mm-hmm. difrakcia sa dá tak robiť, ale mm-hmm. vtedy treba ten celý mlyn doniesť ku synchrotronu.
Okay.
Teraz sme boli s doktorantkou v Berlíne a prvýkrát som mal tú česť vlastne mm-hmm. pracovať mm-hmm. pri tom. Vtedy vlastne vieš napríklad každú sekundu počas mletia získať rentgenový záznam. Mm-hmm. Áno. Mm-hmm. No a pri týchto reakciách sme ich tam tiež skúšali a bolo krásne vidieť, že naozaj tam boli len tie reaktanty a za jednu sekundu už máš produkt. Hej, že okay. v podstate sa to takto narazovo premieňa. Mm-hmm. No a v literatúre zatiaľ je veľká medzera, čo sa týka nejakých takých fundamentálnych vecí, ktoré riadia tento proces, že mm-hmm. kedy k tomu dochádza, kedy k tomu nedochádza. Napríklad, čo sa týka tej medi, tak mm-hmm. my sme zistili, že keď sme použili meď, ktorá bola vyrobená elektroliticky, okay. čiže tie častice boli také ako keby ihličkovité, také spúčené mm-hmm. ako keby, tak s nimi to fungovalo, ale mm-hmm. keď sme použili klasický prášok, kde boli guľovité častice, tak nie, okay. tak to nešlo.
Okay.
A to bolo tiež
čiže
taký
tvar tých častíc má významný vplyv na to, či tá reakcia vôbec prebehne.
Áno, to mm-hmm. týmto spôsobom. Ona by prebehla aj s tými guľovitými, ale nie týmto výbušným spôsobom.
Okay.
Výbušným preto, lebo keď som hovoril ten, akože, ten svetelný zablesk, tak mm-hmm. dochádza aj k narazovému zvýšeniu teploty mm-hmm. a tlaku. Mm-hmm. Ale by išla ako graduálne, že postupne. Mm-hmm. Hej, čiže keby som napríklad to nechal mlieť hodinu, povedzme, a vyberiem aj jeden, aj druhý produkt, tak vyzerajú rovnako, hej. Ale keď to vyberiem, tam naozaj to bola otázka pár sekúnd, čo sme to akože pozorovali.
Veď došlo trpezlivosť a povedal si, no tak dobre. Tak teda, som ja tá ihličková, tak ja proste, tak dobre, tak.
Ale ani ju netrebalo veľmi presviečať. Mm-hmm. Naozaj aj dokonca v tom takej dokrutke, čo je pri Asset Science Award, tak mm-hmm. tam dokonca v rukách trasiem tú komórku a tam to pekne vidno, lebo je
aj
vlastne...
Aj tam to prebehne.
Áno, áno. Mm-hmm. Keď je tam dostatok tých mlecích guličiek, tak mm-hmm. vlastne... No ale je to fakt také ešte pole neprebadané a naozaj aj ten ERC grant práve na tento typ výskumu je akože zaujímavý. Mm-hmm. Čiže ideálne, keby som vedel takýto spôsob reaktivity vyvolať aj u zmesí, u ktorých to nikdy nebolo pozorované. Mm-hmm. A čo za tým je, tak keby na toto som prišiel, tak to by bolo akože také super.
To by bola odpoveď na otázku. Ako niekomu vysvetlí, že narába s nesprávnymi faktami?
No tak v dnešnej dobe je to stále ťažšia a ťažšia úloha, by som povedal.
Preto sa pýtam. Ja hľadám osobne, riešenia, hľadám nápady.
Áno, áno. Ja osobne som ako taká nekonfliktná osoba, že ja si proste poviem svoje a keď tá druhá osoba proste ako má stále svoj názor, čo samozrejme na to má právo, ktorý aj ja považujem ako za nesprávny, tak už to proste nesilím. Hej. Uh-huh. Ja som si svoje povedal a v podstate tak asi aj s tými dezinformáciami a tak ďalej, tak by som postupoval. Viem, že ako nie je to ideálne v tom, že teda tých ľudí človek nepresvedčí, že to asi nie je pravda. Uh-huh. No ale proste myslím, a ja teda nemám na to povahu, že by som nejakým spôsobom si tvrdohlavo stal za tým.
Jasné, aj to je spôsob nakoniec. Možno niekedy aj menej násilný spôsob môže niekoho minimálne donútiť k zamysleniu, lebo nie je konfrontovaný s niekým, to na neho tlačí. Ano. Tiež niekedy sa hovorí, že práve ľudia, keď sa na nich príliš tlačí, tak majú skôr tendenciu sa brániť. Dobre, a posledná. Čo treba podľa teba urobiť, aby sa viac ľudí na Slovensku nadchlo pre vedu?
Tak ako taká jednoslovná odpoveď je, že dať viac peňazí do vedy.
Áno, to lebo, počúvame tu často a verím, že je to naozaj pravda.
Lebo v podstate tým, hej, by sa nejakým spôsobom naštartovali aj nejaké, v podstate tá infraštruktúra, ako som aj ja spomínal, že máme s tým problém, hej, tak vlastne tí vedci by vedeli naozaj si zariadiť to, čo potrebujú, získať to do tých laboratórií. To veľmi dobre vidím, keď chodím ako do zahraničia. Bol som práve tie 3 mesiace minulý rok v skupine, ktorá bola založená v roku 2017. Mm-hmm. A dnes majú, ja neviem, či 20 mlynov napríklad. Mm-hmm. A naše oddelenie som spomínal, že teda bolo založené ešte v nejakých 70. rokoch.
Máte dva.
A máme, no, tri planetárne a ešte, no, povedzme, nejakých 5-6 by sa našlo. Hej? Ja, a v podstate za celé tie roky sme si akože to nemohli dovoliť. Nehovorím, ako je to možno trošku aj alibistické v tom, že akože v podstate osobne som ani nepodal nejaký taký európsky grant veľký, že by som sa akože pokusil, ale teda podám ho, samozrejme. Hej. Pokúsim sa, ale no aj tá úspešnosť proste Slovakov v tomto je akože veľmi nízka. Ale vo všeobecnosti, keď berieme len čisto ako takéto vybavenie, lebo Nemci napríklad nemusia písať európsky grant, aby si mohli takto vybaviť labak, stačí im ako national. Hej.
No je národný nejaký.
Takže no, toto je akože jedna z vecí. No a druhá, ako taká, by som povedal, ľudská stránka je tá ako popularizačná, ale si myslím, že na Slovensku táto oblasť je celkom dobre rozvinutá. Vlastne preto aj my tu sedíme.
Snažíme sa. Sú ľudia, ktorí tomu samozrejme venujú oveľa viac času a energie ako my v týždni, ale teda áno.
Áno, áno.
Asi je to naozaj o tom, že treba o tom viac hovoriť.
Áno, aj v podstate v tých, povedzme to, zatiaľ mainstreamových médiách, ako povedzme Denník SME, alebo takto tam tiež v podstate majú aj ten vedecký podcast a takto, takto dneska veľa ľudí na tomto funguje a toto je cesta, by som povedal.
Matej Balaš, ďakujem, že si prišiel.
Rado sa stalo.